Χαίρετε το απάντες, ήρθε η ώρα για νέο trending, αυτή τη φορά για το Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Το οποίο επεισόδιο γράφεται, μοντάρεται και δημοσιεύεται 24 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων μου, που τουλάχιστον εγώ τα πέτυχα. Η Ubisoft δεν τα πέτυχε με τα γενέθλια του Beyond Good and Evil, από την άποψη ότι τα 20 χρόνια το παιχνίδι τα έκλεισε πέρυσι, το 2023. Και το παιχνίδι κυκλοφόρησε 2024. Και είναι προφανές ότι ο αρχικός στόχος ήταν να βγει το 2023, διότι ακόμη και στους τίτλους τέλους, το project χρονολογείται για 2023. Το γράφουν, δηλαδή το πειράξανε. Εκεί πέρα είναι, λέει, ξέρω εγώ, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition 2023. Και λες, ξέρω εγώ, ένας από τους δύο πιάνει από timing, οι υπόλοιποι τώρα τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά Ubisoft, πόσο δύσκολο μπορεί να ήταν. Μάλλον ήταν κάπως δύσκολο, ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν ήταν οι πλανήτες ευθυγραμμισμένοι. Τέλος πάντων, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition κυκλοφόρησε PC. Και όλες τις κονσόλες που δεν έχουν προφανή λόγο να τις έχει ξεχάσει ακόμα και η εταιρεία που τις φτιάχνει. Άρα μιλάμε για cross-gen, μιλάμε για ό,τι να είναι. Ακόμα και για streaming, να θέλετε, υπάρχει και στο GeForce Now, που τέλος πάντων πρέπει να το έχετε αγοράσει πρώτα από κάποια άλλη υπηρεσία, κάποιο store όπως Steam και τέτοια, αλλά υπάρχει και στο Luna της Amazon. Γενικά είναι κλασική περίπτωση Ubisoft, ξεχυνόμαστε παντού. Όπου δούμε σχισμοί, χωνόμαστε. Δεν θέλει και πολύ φαντασία να σκεφτεί κάποιος ότι, ναι, ότι αυτή η προσπάθεια υπάρχει για να θυμηθούν και άλλοι πέραν από εμάς που το παίζαμε τότε που βγήκε, τέλος πάντων, το Beyond Good and Evil, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Μήπως και πιάσει τόπο η ώρα που θα έρθει να μας θυμίσει η Ubisoft ότι εξακολουθεί και ζει ως project το Beyond Good and Evil 2. Διότι νομίζω τελευταία φορά είχαν αναφερθεί το 2022, και εκτός του ότι είχε ανακοινωθεί πριν από 15 και πλέον χρόνια, έχει σπάσει και το ρεκόρ του Duke Nukem Forever. Υποτίθεται θα ήταν sequel, κατέληξε να είναι prequel. Ο Μισελ Ανσέλ σηκώθηκε και έφυγε το 2020 από τη Ubisoft. Τώρα έφυγε, τον έφυγε για να μην τον φύγουν. Τέλος πάντων, σχετικά λίγο αυτά. Δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Αλλά από τη φάση που κατάφερε και βρήκε νέα ρότα, υποτίθεται, η παραγωγή το 2019, έχουν περάσει, όχι 2019, ψέματα, το 2017, φτάσαμε στο 2022, 5 χρόνια αργότερα, να λέει Ubisoft ότι είναι ακόμα στο pre-production. Ελπίζω το ότι βγαίνει αυτό το remaster του πρωτότυπου να σημαίνει ότι τουλάχιστον ξεκολλήσανε από το ρημάδι το pre-production. Αλλά τώρα στα πιο έτσι επί της ουσίας. Το Beyond Good and Evil φαντάζομαι ότι δεν θα το έχει παίξει πολλοί κόσμος, παρότι διατίθεται κανονικά, τέλος πάντων, στις παλαιότερες εκδόσεις του. Δεν ήταν δύσκολο να το βρείτε ή να το βρείτε σε καλή τιμή, τουλάχιστον ψηφιακά. Αλλά έρχεται από μια εποχή που η Ubisoft έκανε πειραματισμούς και, εντάξει, όχι απαραίτητα οδηγούσε το χώρο ντε και καλά, αλλά οθούσε τα πράγματα μπροστά. Μιλάμε για μερικά χρόνια που φέρανε το Beyond Good and Evil, φέρανε το Assassin's Creed, φέρανε τα Prince of Persia, ήρθε πράγμα. Δεν ήταν όλα τα πειράματα έτσι, ιδανικά ή θετικά, αλλά υπήρχε ένας αναβρασμός στην εταιρεία και έβγαινε πράγμα. Και αρκετές φορές τις έβγαιναν αυτά που έριχναν στην αγορά. Τώρα το παίζει πιο safe. Έχει ξεχάσει και η ίδια, πιστεύω, εκείνες τις εποχές. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σε κάθε περίπτωση, το Beyond Good and Evil ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση action adventure για τα χρόνια του και παραπέμπηκε σε μια εποχή που σε μεγάλο βαθμό την έχουμε αφήσει πίσω. Είχε σχετικά ανοιχτό κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε οθόνες loading κτλ. Ακόμη και τώρα έχει οθόνες loading, παρότι πηγαίνει σφαίρα. Απλά είναι στημένο έτσι το παιχνίδι. Προφανώς δεν μπήκαν στον κόπο να του αλλάξουν τόσο πολύ στα φώτα ώστε να εξαλειφθούν αυτά τα πράγματα. Και είχε και αρκετά ενδιαφέροντες χαρακτήρες που μπορεί να μην είχαν πάρα πολύ μπλα μπλα για να προσπαθήσουν να σε πείσουν για το τι είναι, τι ρόλο βαράνε. Ήταν και λίγο βλαμμένοι εκ επιθύσεως, okay, αλλά κατάφερναν να έχουν και κάποιες περίεργες γωνίες. Κατάφερναν κάποια πράγματα να είναι λίγο φλου. Και υπήρχε και ένα κάποιο μυστήριο το οποίο δεν κατέληγε να μας το χαλάει κάποιος πριν τη μέση του παιχνιδιού, ας πούμε. Αλλά χρειάζεται μια κάποια εξήγηση, τέλος πάντων, και για τους χαρακτήρες και για το μυστήριο. Υποτίθεται ότι είμαστε σε έναν πλανήτη, στο σύστημα 4, είμαστε στην περιοχή Χίλης, είμαστε στον πλανήτη Χίλης και ελέγχουμε την Jade. Η Jade είναι πάνω κάτω φωτορεπόρτερ, το οποίο δεν είναι τέλος πάντων αυτό που περιμένει κανείς για κάποιο πρωταγωνιστικό χαρακτήρα. Και υποτίθεται ότι ζει μαζί με τον θετό της θείο, τον Page, που είναι ανθρωπόμορφο, τέλος πάντων, θέλω να το κάνει, περίπου ανθρωπόμορφο, γουρούνι. Υπάρχουν διάφορα είδη, τέλος πάντων, με διάφορες μορφές που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Μετακόμισαν εκεί για να αποφύγουν, τέλος πάντων, μια εξωγήινη απειλή, τους λεγόμενους Doms. Και υποτίθεται ότι υπάρχει μια οργάνωση, οι Alpha Sections, που λειτουργούν ως προστάτες έναντι των Doms. Πού και πού παίζουν κάποιες εισβολές, παίζουν κάποιες αψιμαχίες, τέτοια πράγματα. Υποτίθεται ότι τηρούνται κάποιες ισορροπίες, ας το πούμε έτσι, και μπορούν και κάνουν τη ζωή τους με έναν κάποιο κίνδυνο, τέλος πάντων, να ξεπροβάλλει κάθε τόσο. Γίνεται λοιπόν μια επίθεση, κάποια παιδιά που βοηθάνε Page και Jade εκεί που μένουν και τους δίνουν χώρο στην ουσία για να ζουν, καταλήγουν θύματα απαγωγής και ξεκινάει η Jade, υποτίθεται, να μάθει τι διάλογο έχει παιχτεί και να καταφέρει να ελευθερώσει και τα παιδιά. Οπότε το μενού από εκεί και πέρα έχει εξερεύνηση, εξερεύνηση επιποδός. Εξερεύνηση, είπαμε ότι είναι περίπου ανοιχτού κόσμου, εξερεύνηση με τη βοήθεια ενός hovercraft. Παρακάτω, εξερεύνηση με τη βοήθεια, τέλος πάντων, να το πούμε, ενός διαστημοπλοίου. Φυσικά και μπορούμε, τέλος πάντων, να βάλουμε κάποιες αναβαθμίσεις σε αυτά, αλλά μην φανταστείτε, δεν έχουν τη λογική του customization, ήταν άλλα χρόνια πριν, έχουν περάσει 21 χρόνια. Αυτά που βλέπουμε ως αναβαθμίσεις στην ουσία είναι πράγματα που καταλήγουν να είναι απαραίτητα και φροντίζει το παιχνίδι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να κάνει εύκολη την απόκτησή τους στα σωστά σημεία. Δεν έχει αλήθεια πολύ platforming, είναι περισσότερο το πράγμα ζήτημα πλοήγησης σε συνδυασμό με περιβαλλοντικό γρίφο. Από την άποψη ότι εδώ υπάρχει ένα εμπόδιο, πρέπει να δούμε τι έχει νόημα να πειράξουμε ή να εξερευνήσουμε, κάποιο διακόπτη να πατήσουμε, κάποιο κλειδί να βρούμε κτλ. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε και κάνουμε jumps και double jumps. Γενικά δεν είναι platformer, αν δίνει αυτή την εντύπωση, γιατί δεν έχει καν. Σχεδόν δεν έχει πλήκτρο jump. Σχεδόν δεν έχει. Δηλαδή, ναι, μπορούμε να κάνουμε jump για να πιαστούμε από κάπου, αλλά όταν έχουμε, ξέρω εγώ, ένα κενό να περάσουμε με άλμα, δεν χρειάζεται καν να πατήσουμε τίποτα. Πηγαίνουμε ευθεία. Είναι λογική, δηλαδή, Zelda, σκεφτείτε. Σε αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο, έτσι. Η εξερεύνηση φέρνει χρήματα, τα χρήματα φέρνουν κάποια καινούργια cosmetics που έχουν προσθεθεί, φέρνουν όμως και αναλώσιμα που είναι για την αναπλήρωση υγείας κτλ. Χρειαζόμαστε κάποια τέτοια αντικείμενα, γιατί μερικές φορές προχωράμε στην περιπέτεια με κάποιο σύντροφο και ο σύντροφος μπορεί ο ίδιος να θέλει heal και πρέπει να του δώσουμε εμείς, τέλος πάντων, το κατάλληλο αντικείμενο. Αλλά ξεκάθαρα το ζουμί της υπόθεσης σίγουρα δεν είναι η μάχη. Η μάχη δεν ήταν ούτε τότε το δυνατό σημείο του παιχνιδιού, ούτε τώρα που στην ουσία για remaster λέμε, έτσι, δεν είναι ότι έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Το ζήτημα είναι η εξερεύνηση σε σχετικά κλειστούς χώρους σε συνδυασμό με γρίφους. Υπάρχει ένα εμπόδιο με λέιζερ. Δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς. Μπορεί να περάσει όμως αυτός που μας συνοδεύει, ώστε να πάει να μας πατήσει έναν διακόπτη. Αν μας πατήσει έναν διακόπτη, αυτό ανοίγει, αποκαλύπτει τέλος πάντων κάποιο άνοιγμα κάπου αλλού και μπορούμε να πάμε τελείως αλλιώς για να προχωρήσουμε προς τη μεριά που πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε ύστερα αποφεύγοντας κινδύνους με μια ιδέα από stealth, ρίχνοντας λίγο ξύλο που και που, δεν είναι πάντα η καλύτερη ιδέα, για να ανοίξουμε άλλη διαδρομή εμείς, να μπορέσει να μας ακολουθήσει ο άλλος, γιατί αντίστοιχα δεν μπορεί να περάσει ακριβώς από εκεί που περνάμε εμείς. Και πάει λέγοντας, αυτή η διαδικασία που στην ουσία είναι σαν να ψάχνουμε μια κλειδαριά εντός αγωγικών, να συνειδητοποιούμε τι σοή κλειδί χρειαζόμαστε, να ψάχνουμε το κατάλληλο κλειδί για την περίσταση, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται παπ για να έρθει να κουμπώσει πάνω και να αισθανθούμε την ικανοποίηση ότι ήρθε αυτό, έκλεισε αυτός ο κύκλος, προχωράμε. Όλα αυτά εδώ μεταξύ, χωρίς να σας το χαλάει κανένας, όλο αυτό σαν εμπειρία, από την άποψη ότι δεν έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι που έτσι και σκαλώσετε λίγο, δεν κρατιέται να σας πει τι πρέπει να κάνετε Και το ίδιο ισχύει και για όποιον σας συνοδεύει. Θα σας βοηθήσει μόνο σε θέματα που έχουν πάψει να είναι ουσίας. Π.χ. έχετε εξερευνήσει μια περιοχή και πρέπει να κάνετε τη γύρα να βγείτε από την περιοχή αυτή. Σε αυτό το στάδιο, αυτός που έχετε δίπλα σας θα μπει στη διαδικασία και θα πει, ξέρω εγώ, Jade από εδώ. Διότι σκέφτηκαν οι designers τότε, κάτι που δεν σκέφτονται απαραίτητα τώρα, σκέφτηκαν τότε ότι, κοιτάξτε να δεις, εδώ πέρα είχαμε ένα μάτσο από γρίφους, έκανες τη διαδρομή σου, κατάφερες αυτό που πρέπει να καταφέρεις, πάρα πολύ ωραία. Τώρα να μην σου βγάλουμε την πίστη για να γυρίσεις προς τα πίσω, για να πας στο επόμενο κομμάτι της αποστολής σου. Για να μην ξεχνιόμαστε πάντως, είπαμε, υπάρχει και το φωτορεπορτιλίκι, έτσι. Αυτό εκφράζεται λίγο side quest στη διάρκεια του παιχνιδιού, διότι υποτίθεται ότι έχουμε το περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφική μηχανή και να φωτογραφίζουμε διάφορα πλάσματα του κόσμου. Και κάθε οχτάδα, τέλος πάντων, που κλείνουμε, και καλά είναι ένα ρολό φιλμ, πολύ μαζεμένο αυτό το, πολύ, πολύ μικρό αυτό το φιλμ, αλλά τέλος πάντων, κάθε οχτάδα πηγαίνει πακέτο με ανταμοιβή για ένα Pearl. Τα Pearls είναι κάτι που έχει νόημα να κυνηγάτε γενικά, διότι ναι, μεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά οι κύριες αναβαθμίσεις που θα χρειαστείτε προχωρώντας το παιχνίδι στην ουσία κοστίζουν Pearls περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες άλλες που βασίζονται μόνο σε χρήματα, όπως τέλος πάντων το μεγάλωμα της μπάρας ενέργειας και τα λοιπά, okay. Αλλά είναι κάποια πράγματα που όντως, δηλαδή, είναι απαραίτητα για την πρόοδο και έχει ένα νόημα να τα κυνηγάτε. Συν τις άλλες, αν κυνηγάτε τα Pearls, προφανώς έτσι, θα μπλέξετε και με λίγους γρίφους παραπάνω, διότι το παιχνίδι δεν θέλει να το κάνει περίπατο και τα χρησιμοποιεί ως τυράκι στην ουσία. Αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού που μπλέκει με γρίφους, εξερεύνηση και τέλος πάντων μια ιδέα από stealth, όταν ρολάρει καλά ακόμη και σήμερα. Υπάρχουν αστερίσκοι, υπάρχουν διάφορα τέλος πάντων, αλλά ο πυρήνας είναι αυτός. Και νομίζω ότι φαίνεται και σήμερα ότι είναι μεστό το αποτέλεσμα, διότι μέσα σε όλα μιλάμε για μια εποχή που, εντάξει, τα παιχνίδια δεν βγαίνανε τιτανό τεράστια. Δηλαδή αυτό είναι, ξέρω εγώ, 10-12 ώρες κάπου εκεί. Τώρα αν θέλετε να χτυπηθείτε παραπάνω για κάποια πραγματάκια που σας ξεφεύγουν με την πρώτη και κάποια έξτρα που υπάρχουν σε αυτό το remake, τότε, εντάξει, καλώς, μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν είχαν τέτοιο όγκο περιεχομένου και τέτοια σχιζοφρένεια στο κομμάτι των μηχανισμών, ήταν και πιο μαϊτζέβελα στο να, τέλος πάντων, να έρθουν να δέσουν και να αφήνουν μια συγκεκριμένη αίσθηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα ήταν ρόδινα, αλλά τουλάχιστον ήταν αρκετά συγκεκριμένη η αίσθηση. Διότι τώρα είμαστε σε μια φάση που όλα πρέπει να είναι περίπου open world adventure, με λίγα στοιχεία souls-like, με λίγα στοιχεία roguelite, με επιρροές από Lovecraft, Match 3 και rhythm games ξαφνικά, ας πούμε. Και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί RPG, διότι πού πας τη σήμερα αν δεν έχεις μηχανισμούς που να παραπέμπουν σε RPG? Είναι σαν να μην έχεις φτιάξει παιχνίδι. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί τα παιχνίδια με τις τράπουλες, τα βαρετά πράγματα όπως το σκάκι και διάφορα τέτοια, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν στοιχεία RPG. Με τι κούτελο θα βγουν έξω? Είπαμε όμως, εκεί που χωλαίνει το παιχνίδι είναι η μάχη, και αυτό δεν έχει αλλάξει, διότι στην ουσία όντως έχουμε να κάνουμε με remaster, δεν έχουν αλλάξει τα φώτα στο παιχνίδι. Έχουν κάνει παρεμβάσεις, αυτές τέλος πάντων που ήταν εύκολο να δικαιολογηθούν οικονομικά, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να το γυρίσουν σε remake. Οπότε τα animations είναι αυτά που ήταν. Έχουν γίνει λίγο πιο καλά τα μοντέλα, από άψη fidelity δηλαδή, τα μοντέλα βασικών χαρακτήρων, διότι, εντάξει, άμα είχαν μόνο και μόνο, αν είχαν τα textures του τότε και έκανε ένα κοντινό, τέλος πάντων, όπως έχει κάποιες φορές το παιχνίδι σήμερα, θα μας κλαίγανε οι ρέγγες. Βάλανε τελείως άλλο σύστημα φωτισμού, εντάξει. Δίνουν επιλογή, δηλαδή, πραγματικά όμως, δηλαδή, αυτά αρχίζουν και με τρελαίνουν. Έχει δύο ρυθμίσεις. Έχει quality και performance. Γιατί δεν είναι τόσο αδιανόητο παιχνίδι, ξέρω, σαν φάση. για να ζοριστεί στα αλήθεια και να είναι ή το ένα ή το άλλο. Φτιάξτε το, φτιάξτε το, φτιάξτε το, το ρημάδι. Τέλος πάντων, εγώ σε, βασικά δεν είναι quality, είναι resolution. Αλλά πήγα σε resolution, δεν είχα κάποιο θέμα, παιδιά. Τώρα δεν είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Το πιο περίεργο τεχνικά που έχει, δηλαδή το πιο αφύσικο για τις μέρες μας, είναι ότι πολλές φορές θα πάμε από ένα τμήμα σε ένα άλλο τμήμα, ακόμα και στις ίδιες εγκαταστάσεις, στο ίδιο κτίριο ας πούμε, και ξαφνικά θα δούμε μια μπάρα, ξέρω εγώ, για το loading, που πραγματικά θα γεμίσει, ξέρω εγώ, σε μερικές φορές και κλάσματα του δευτερολέπτου. Απλά είναι στημένο το παιχνίδι να φορτώνει τα πάντα σε δόσεις, δεν έχει εξυγχρονιστεί ως προς αυτό. Οπότε παραμένει το πράγμα εκεί πέρα. Και από το να τον βάζουν να παγώνει για λίγο, λέει τέλος πάντων να σπετάξει με την μπάρα, τουλάχιστον να καταλάβει ο άλλος τι έγινε. Μην νομίζει ότι αυτοκτονεί το παιχνίδι τσάμπα. Μακράν η πιο σημαντική έτσι, η βελτίωση είναι ότι πλέον υπάρχει το save. Στην ουσία προηγουμένως υπήρχε σύστημα με save points. Παραμένουν τα save points. Είναι ο μόνος τρόπος να κάνετε manual save. Αλλά με το auto save, με εξαίρεση το να θέλετε να κρατήσετε κάποιο manual για να επανέλθετε, αλλά ξέρω εγώ κατόπιν εορτής λίγο σχετικό, για να ψάξετε κάποια πράγματα, να βρείτε κάποια πράγματα που δεν μπορούσατε πριν, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή νομίζω ότι το manual save σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή την έκδοση, υπάρχει απλά επειδή ήταν εκεί και στο πρωτότυπο, όχι επειδή είναι πουσιώδος απαραίτητο. Έχουν πειράξει εκεί πέρα το button mapping για να βγάζει λίγο περισσότερο νόημα ο χειρισμός. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα χειριστήρια από τότε, η αλήθεια είναι. Και υποστηρίζεται και cross-save, οπότε τέλος πάντων, όπου και να βρεθείτε με κάποια έκδοση του παιχνιδιού, η πρόοδος μεταφέρεται μέσω των servers της Ubisoft. Εντάξει, αυτά είναι ευκολίες που πρέπει να είναι αυτονόητες, έτσι. Έχουν προσθεθεί επίσης διάφορα κοσμητικά που δεν υπήρχαν πριν. Δεν είναι κάτι κέριο, δηλαδή αλλάζει η εμφάνιση ενός όπλου, αλλάζει η εμφάνιση ενός χαρακτήρα. Δεν είναι κάτι φοβερό αυτά. Είναι πιο πολύ, εντάξει, τα βάλαμε, ξέρω εγώ, επειδή γινόταν. Ή επειδή κάποιος έπρεπε να μάθει να φτιάχνει κοσμητικά για τόσο απλά μοντέλα και ήθελε να θυμηθεί πώς είναι. Υπάρχει περίεργος νέο mode για speedrun. Δεν ξέρω ποιος βλέπει το... Εντάξει, okay, speedrun. Okay. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι. Αλλά nice to have. Ξέρω εγώ. Δεν το συζητάω τώρα, γιατί από αυτά τα πράγματα που έχει υπογραμμίσει εδώ Ubisoft ως διαφορές σε σχέση με την πρωτότυπη έκδοση είναι νέα achievements. Okay. Κάνα πρόβλημα. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Δύο πραγματάκια είναι λίγο πιο τσαχπίνικα από τις προσθήκες, πέρα από το ότι πείραγμα έχει γίνει στον τεχνικό τομέα για να στέκεται κάπως το παιχνίδι σήμερα, τουλάχιστον σε σύγχρονες οθόνες, να μην καταραίει. Απ' τη μία είναι το λεγόμενο Anniversary Gallery. Δεν περίμενα να έχει τόσο υλικό, έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Και έχει πολύ πράγμα από πράγματα που δεν μπήκαν ποτέ στο παιχνίδι, από concept art. Πηγαίνει βασικά και στάδιο-στάδιο της παραγωγής του παιχνιδιού. Πηγαίνει από το concept, περνάει από το pre-production, πηγαίνει στο production, όλα μέχρι τέλους. Και έχει πολλά εικαστικά, πολλά images σε αυτό το gallery. Και καταλήγει να έχει και πράγματα από το pre-production του sequel. Αυτό είναι έτσι μια τσαχπινιά. Και μπορείτε να χάσετε περισσότερη ώρα από όσο περιμένετε τέλος πάντων σε ένα τέτοιο gallery, εφόσον σας ενδιαφέρει τέλος πάντων γενικά η περίπτωση του παιχνιδιού. Αυτό είναι το ένα το τσαχπίνικο. Υπάρχει και άλλη μια τσαχπινιά που στην ουσία είναι ένα μάτσο από νέα cutscenes που συνδέονται με ένα treasure hunt που είναι καινούριο στην επαιτειακή έκδοση, στο Pavla Remaster, και σκάει τέλος πάντων γύρω στα 2/3 του παιχνιδιού κάπου εκεί. Και αν κάνετε αυτά που είναι να κάνετε τέλος πάντων στο Treasure Hunt, θα δείτε και 5 νέα cutscenes. Τα 5 αυτά νέα cutscenes έρχονται και εξηγούν περισσότερο τη σύνδεση με το Beyond the Evil 2, που είπαμε. Ναι, μεν έχει 2, εκτός αν αλλάξει η γνώμη Ubisoft, έτσι, τώρα εντάξει. Και καλά είναι το 2, αλλά τεχνικώς είναι prequel, έτσι. Και επειδή υποτίθεται ότι η Jade είναι μια ειδική περίπτωση χαρακτήρα, καθώς θα το δείτε τέλος πάντων σύμφωνα με την ιστορία του παιχνιδιού, κάπως έτσι έχει αποσαφενιστεί περισσότερο το πράγμα, το οποίο είναι ωραία τσαχπινιά, το δέχομαι. σαν φάση το βάζουμε αυτό τέλος πάντων σε μια τέτοια έκδοση και αποσαφηνίζουμε κάποια πράγματα. Έχει πειραχτεί και η μουσική λίγο, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει οι συνθέσεις, αλλά μερικά κομμάτια ηχογραφήθηκαν από την αρχή ώστε να είναι με ορχήστρα και να μην είναι συνθετικά. Επίσης, ωραία λεπτομεριούλα, δεν είναι ότι είναι πίτα στη μουσική το Beyond and Evil, αλλά έχει ένα-δυο μουσικά θέματα τα οποία, αν όχι πάντα στην πρωτότυπη ενορχίστρωση, τα πειραγμένα ή ενδεχομένως και παρακάτω, αν θα τα ξαναπειράξουν φαντάζομαι, για το άμα καταφέρουν και βγάλουν και άλλο Beyond and Evil, έχουν προοπτικές. Είχαν τότε, στέκονται και σήμερα, είναι καλή φάση. Βέβαια, φυσικά δεν υπάρχουν στα streaming services τα σχετικά album, οπότε δεν μπορούσα να φτιάξω playlists για να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο μετά. Αυτό που μου έμεινε εμένα περισσότερο βέβαια είναι από το πρωτότυπο το παιχνίδι. Είπα λίγο για το δημοσιογραφιλίκι, το φωτορεπορτιλίκι, αλλά καταλήγει και είναι ουσιώδε σημείο τέλος πάντων της όλης υπόθεσης, γιατί η λογική από ένα σημείο και έπειτα είναι πως χωνόμαστε κάπου, ψάχνουμε αποδείξεις, πρέπει φυσικά να καταγράψουμε τις αποδείξεις αυτές με τη φωτογραφική μας μηχανή, στέλνουμε εκεί που είναι να στείλουμε και η αλήθεια που βγαίνει προς τα έξω έχει μια κάποια επίδραση. Βέβαια, ο κόσμος του Beyond the Evil δεν είναι ένα ζωντανό πράγμα που τρέχει ρουτίνες, είναι κάποιο είδος simulation, οπότε η επίπτωση είναι ξεκάθαρα αναλογική και στο χέρι μας και καταλαβαίνουμε τα διάφορα της, τέλος πάντων, επίπεδα από τα οποία περνάει. Μιλάμε τώρα, αυτά δεν γινόντουσαν τότε, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση το ότι έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι που αντιμετωπίζει τη δημοσιογραφία ως λειτουργήμα. Δεν το λέω αυτό και καλά λόγω ιδιότητας. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι υποεκπροσωπείται το κόνσεπτ και στο κινηματογράφο και στις σειρές. Είναι λίγο περίεργα. Και όταν κάποιος το κάνει καλά και καταλήγουμε σε μια παραγωγή τύπου Spotlight, πιάνει τόπο. Και έχω την εντύπωση ότι τα games ενδιαφέρονται ακόμη λιγότερο για το άθλημα αυτό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Διότι ήδη ο κινηματογράφος ενδιαφέρεται πολύ λίγο. Λες πόσο λιγότερο. Τα games μάλλον ενδιαφέρονται ακόμη λιγότερο. Και φτάνουμε με τα πολλά έτσι, στο κέριο εδώ πέρα ζήτημα. Πώς προσεγγίζουμε μια τέτοια παραγωγή. Διότι το Beyond the Evil, όποιος το παίξει σήμερα, το πιο πιθανό είναι ίσως να καταλάβει τα σημεία έτσι, τα μεστά που λέω, αλλά από εκεί πέρα δεν θα νιώσει ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό. Αν κάποιος δηλαδή θα αρπάξει αυτό το παιχνίδι να το τσεκάρει ελπίζοντας να καταλάβει ποια ήταν η εντύπωση που άφησε το παιχνίδι το 2003, δεν θα λειτουργήσει αυτό. Remastering, έτσι το καταλαβαίνετε. Ίσως να πιάσει ότι το ότι στέκεται στα καλά του σημεία όπως στέκεται ακόμη και έτσι ως remaster, ίσως λέει κάτι για το πώς φαινόταν τέλος πάντων το 2003 και γιατί κατ' επέκταση αντιμετωπιζόταν από τον κόσμο και από ένα σημείο και έπειτα, επειδή ο κόσμος το ξέχναγε ή έρχονταν γενιές που δεν τον γνώρισαν ποτέ, από ένα σημείο και έπειτα από το δημοσιογραφικό τον κόσμο και όχι λόγω της δημοσιογραφίας του παιχνίδι, ότι το να καταφέρει να βγάλει κάποιο είδους συνέχεια τέλος πάντων η Ubisoft είναι κάτι αξιοσημείωτο. Το θέμα είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω να κρίνουμε το remaster ως remaster. Η αξία του παιχνιδιού ήταν αυτή που ήταν τότε, δεν μπορεί να είναι η ίδια που είναι σήμερα και δεν έχει νόημα να σταθούμε σε αυτό πιστεύω. Αν προσπαθήσουμε να βαθμολογήσουμε το παιχνίδι, να αξιολογήσουμε γενικά το παιχνίδι με τα δεδομένα του σήμερα, κανένα Beyond the Evil δεν έχει συγκριτικά ελπίδα. Δεν καθόμαστε, έτσι έχουν περάσει 21 χρόνια, έχουμε πρόοδο. Οπότε είναι πιο ουσιώδες νομίζω να το δούμε ως remaster. Και ως προς αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι σχετικά ήπιο remaster. Μια απόδειξη για το συγκεκριμένο, κατ' εμέ, είναι ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν στο αν θέλουν ένα mode για το τεχνικό τομέα και πήγανε σε δύο, σαν να υπάρχει λόγος να δώσουν προτεραιότητα στο α ή στο β. Φτιάξε μια ρημάδα αρρύθμιση να τρέχει όπως θες να τρέχει. Δεν έχει νόημα και σε τέτοιες περιπτώσεις παιχνιδιών να δίνουμε επιλογές. Βασικά, έτσι όπως έχει γίνει τσίρκο, ας πούμε, η φάση σχεδόν σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά Όχι, απλά όχι, ξέρω εγώ, σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, αντί ενδεχομένως να πληρώσεις χρήματα για να κάνεις νέες ηχογραφήσεις σε κάποια κομμάτια με κανονική ορχήστρα, προσπάθησε να ισιώσει λίγο θέματα της κάμερας. Είχα πολύ καιρό να πέσω σε κάμερα που να μου θυμίζει εκείνη τη δεκαετία, και η κάμερα κατά τόπους είναι ζαβή. Είναι μεν ελεύθερη, μπορούμε τις περισσότερες φορές να τις τρέφουμε εμείς, τέλος πάντων. Αν αυτό σας ακούγεται άκυρος σημείωση, υπογράμμιση, τότε δεν ήταν αυτονόητο. Είναι ελεύθερη κάμερα, λέμε τώρα. Αλλά ώρες-ώρες γίνεται στατική, ο Θεός να την κάνει δυναμική, επειδή θέλει, τέλος πάντων, το παιχνίδι να σιγουρευτεί ότι θα δούμε κάτι, okay. Αλλά όταν το κάνει αυτό το πράγμα και εμείς πρέπει να κινηθούμε στο χώρο, είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθεί η μπάλα και μερικές φορές να χαθεί και η κάμερα μόνη της. Και θυμήθηκα έτσι τα παλιά, του να σκαλώνει λίγο περίεργα η κάμερα, εγώ να πρέπει να κουνηθώ, να, ό,τι κατεύθυνση και να δίνω με το μοχλό, να μην ξέρει να κάνει το παιχνίδι γιατί έχει μπλεχτεί μόνο του, ας πούμε. Και να αναρωτιέμαι τι θα γίνει σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης θα ήθελα αυτό το λίγο loading που παίζει να εξαλειφθεί. Είναι τόσο γρήγορο που θα έπρεπε να το βλέπει η Ubisoft. Τέλος πάντων, εντάξει, έβαλε ένα χέρι και η Ubisoft Μοντπελιέ, αλλά νομίζω το πολύ το κουπί το τράβηξε η Virtus για το remaster. Δηλαδή, όταν είναι τόσο γρήγορο το load, τόσο μικρό το load που έχεις να κάνεις, δεν μπορεί η επόμενη σκέψη να μην είναι ρε φίλε, να κάνουμε κάτι να εξαφανιστεί και αυτό, ας πούμε. Ή στην τελική, για να μην πεις ότι τέλος πάντων ποιος το ξαναστείνει όλο αυτό το πράγμα, ακόμα και αυτό το σύστημα από την αρχή, αντί να μου πετάς την οθονίτσα με την μπαρίτσα, μην μου παγώσει το παιχνίδι. Οκ, okay, καταλαβαίνω, αυτό θα είναι χειρότερη εντύπωση, χειρότερη ζημιά. Κάνε, ξέρω εγώ, ένα fade in, fade out, κάνε ένα έτσι, ώστε σε αυτό το μεσοδιάστημα το λίγο να φορτώσεις ό,τι είναι να φορτώσεις και να είσαι jet. Ήθελε κάτι τέτοια σημειακά να είναι πιο, έτσι, τι να το πω, φιλόδοξα, δεν είναι καμιά φιλοδοξία τώρα αυτή, αλλά να είναι πιο δουλεμένα. Δεν περιμένω να βγει κάποιος και να αλλάξει το σύστημα μάχης, το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ μάχη το παιχνίδι, οπότε εντάξει και τι έγινε. Δεν περιμένω να αλλάξει τα φώτα στο stealth και να το κάνει, να του δώσει βάθος και τέτοια. Ας μείνουμε στους μηχανισμούς του τότε, εφόσον έχουμε να κάνουμε με remaster. Αλλά με δεδομένο ότι και η ίδια Ubisoft λέει πω, κοιτάξτε, κάναμε 5 πράγματα σε quality of life, τουλάχιστον έπρεπε να δώσουν περισσότερο πόνο εκεί. Πιστεύω αν είναι ένα πράγμα που έχει νόημα να κυνηγάει κάποιος στην περίπτωση του remaster, είναι τα θέματα quality of life. Να μην καθόμαστε να παιδευόμαστε με κατάλοιπα ασθενειών, τεχνικών ασθενειών του κάποτε, χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν είναι μέρος νοσταλγίας αυτό το πράγμα. Κανένας δεν θέλει να θυμάται αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλει να θυμάται τη γενική αίσθηση που του άφησε το παιχνίδι. Με αυτό το περίπου ντεμί που έχει γίνει από άποψη remastering και δεδομένου ότι το παιχνίδι, η επιτυχιακή έκδοση τέλος πάντων, ξεκάθαρα υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει κυκλοφορήσει το 2023. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε, ας πούμε, πώς πέρασε ο χρόνος και έφαγε έξτρα μήνες για να καταφέρει να βγει το 2024. Εκτός αν ήταν το Anniversary Edition φάση, έτσι, απόφαση πιο της τελευταίας στιγμής και την είδανε ότι εντάξει, σιγά τη δουλειά που θα μας πάρει, ας πούμε, και μετά τους πήρε μπάλα όλους και είπανε ο πακέτο. Γιατί, εντάξει, δεν είναι ότι η Ubisoft δεν ξέρει να μετράει, και καταλαβαίνει και η ίδια ότι καλό είναι όταν βγαίνει κάτι για να γιορτάσει τα 20 χρόνια κάποιου, να βγαίνει όντως όταν κλείνει αυτός ο κάποιος τα 20 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι επιστήμη. Κάτι κάπου χάθηκε μπάλα από κακό προγραμματισμό, τέλος πάντων, από δεν ξέρω και εγώ τι. Ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι όσο και να κάθομαι για να κάνω αυτά νιανιά, μόνο και μόνο για το AutoSave, αν είναι να παίξει κάποιος μία εκδοχή του Beyond and Evil, το προτιμότερο είναι να παίξει τη συγκεκριμένη εκδοχή μαζί με όλα τα υπόλοιπα που είναι εξτραδάκια. Okay. Αν εξαιρέσουμε όμως τα επιπλέον cutscenes που συνδέουν το ένα παιχνίδι με το παιχνίδι που περιμένουμε 2 αιώνες να βγει, και το gallery, το speedrun, παιδιά, δυσκολεύομαι να το μετρήσω, εντάξει. Η λογική αυτού του remaster είναι σαν την έκδοση HD που είχε βγει το 2011. Και εκεί η λογική ήταν, έχουμε πειράξει λίγο τη μουσική και έχουμε βελτιώσει τις αναλύσεις εδώ και εκεί ώστε να βλέπετε καλύτερα. Γιατί το παιχνίδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει εκεί πέρα για το πρώτο Xbox, το GameCube και το PS2. Καλά, προφανώς και το PC, που πιο HD εκεί πέρα, ας πούμε. Okay. Μπορούσε να είναι λίγο πιο προσεχμένο. Ταυτόχρονα είναι ένα ταξίδι σε μια εποχή του design που ακόμα και όταν έκανε διάφορα πράγματα στραβά είχε διαφορετικό χαρακτήρα από το σημερινό, μερικές φορές για καλό, και στο Beyond the Evil τέλος πάντων θα πω ότι σε σημεία όντως είναι για καλό, με τρόπο τέτοιο ώστε να μας κάνει λίγο έτσι να μας λείπει εκείνη η προσέγγιση, εκείνη η νοοτροπία στο design. Γιατί από τότε μέχρι τώρα οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει, τα μεγέθη των ομάδων έχουν αλλάξει, η πολυπλοκότητα των παραγωγών έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει οι προσδοκίες της αγοράς, των παικτών, των μετόχων, το ό,τι θέλετε τέλος πάντων, έχει αλλάξει. Και σχεδόν κοντεύουμε να ξεχάσουμε και εμείς τέλος πάντων ότι κάποτε σχεδιάζονταν games με κάποια διαφορετική λογική. Αν ακούγεται πως δεν το ευχαριστήθηκα, δεν ισχύει. Το ευχαριστήθηκα γιατί τέτοιος είμαι. Αλλά άμα είναι να τα βάλουμε κάτω και να το συζητήσουμε τώρα για το τι σου η προσπάθεια είναι αυτή, ως προσπάθεια για remastering είναι λίγο ντέμι. Είναι λίγο ντέμι. Δεν έχει σημασία τι σκάλωμα μπορεί να έχω εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί εμένα που με ακούτε, το έχω σε δισκάκι. Έχω την πρωτότυπη. Όχι την πρωτότυπη. Ναι, το έχω σε δισκάκι κανονικά. Νομίζω πρέπει να το έχω για το Xbox. Παίζει να το έχω και για το GameCube και για το PS2. Why? Because. Κάποτε, τέλος πάντων, είχαμε κάτι παραπάνω για πέταμα, ξέρω εγώ, σε φράγκο. Και έχω και το Remaster του 2011, τέλος πάντων, σε HD. Είναι από τα παιχνίδια του Beyond the Evil που το βλέπω σε κάποια νέα μπάντα και αργά ή γρήγορα απλά το αγοράζω. Το έχω αυτό με μερικά παιχνίδια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δική μου πετριά, παιδιά. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που είναι. Και έχοντας αυτή την πετριά, σας το λέω, είδα κάπου εκεί έξω κάτι εννιάρια για το 20th Anniversary Edition. Εννιάρια. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Είτε να βαθμολογήσεις το παιχνίδι του τότε σήμερα και να το βάλεις 9, είτε το remaster ως προσπάθεια remastering και να τις βάλεις 9. That's not compute. Αυτά σε κάθε περίπτωση. Ευτυχισμένα τα 20 σου χρόνια, 21 χρόνο Beyond the Evil. Έτσι όπως πήγε η φάση. Δεν ξέρω πώς θέλει να μας πει ότι κλέβει χρόνια, ότι αλλά λέει ταυτότητα, αλλά δεν ξέρω. Okay. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε σύντομα με κάτι άλλο. Αυτά από μένα. Γεια και χαρά.